Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Petak je prvi dan decembra 2017. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Premijer Duško Marković na godišnjem presu vlade ponovo oštre optužbe svalio na opoziciju.
Rezultati o kojima smo do sada govorili ostvareni su u atmosferi nikada agresivnije političke destrukcije od strane opozicionih stranaka koje su bojkotovale rad parlamenta. Koristile su svaku priliku da pokušaju da kompromituju svoju državu i njene institucije.
Šta kaže politički analitičar i nekadašnji ministar u vladi izbornog povjerenja Boris Marić?
Prvo, ova vlada je vlada kontinuiteta, vlada kontinuiteta krize i kao takva ona naravno nosi odgovornost i za krizu i za eventualni pokušaj rešavanja krize. Međutim, iz ovoga što je gospodin Marković saopštio, ja ne vidim želju da se uđe u proces rešavanja krize.
U napadu Talibana u pakistanskom Pešavaru 9 ubijenih, 35 ranjenih, desetine povrijeđenih u zemljotresu u Iranu. Svjetski dan borbe protiv side u Crnoj Gori sa virusom HIV-a živi 180 osoba. U Njemačkoj počinje svjetsko prvenstvo u ženskom rukometu. U emisiji ćete između ostalog čuti kakva su prva reagovanja na prijedlog vlade da se uvedu drakonske novčane kazne onima koji ne vakcinišu svoju djecu. Bavili smo se time koliko će se novca poreskih obveznika potrošiti na novogodišnje fešte na Crnogorskom primorju, posebno u Budvi, direktor turističke organizacije Metropole Mladan Franović.
Pa da vam kažem, ja to ne znam. Zato što je, ono što sam ja rekao, to košta negdje oko 250.000. A ovo što je, i sve ono što ćemo još dodati, će biti dodatni trošak. Ovo je ono najopštenije što mogu da vam kažem, zato što mi predviđamo dosta tih manjih manifestacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na svjetski dan borbe protiv side 1. decembar, prema podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori živi 180 osoba inficiranih i virusom, od čega je 20 zabilježeno ove godine, a u prošloj 34. Među inficiranih HIV-om je i troje djece. Ostale vijesti iz Crne Gore, premijer Duško Marković na godišnjoj konferenciji za novinare koje su prisustvovali svi članovi njegovog kabineta, istakao je kako je zadovoljan rezultatima koje su ostvarili uprkos, kako je istakao, nikad destruktivnijoj atmosferi opozicije. Najveće dostignuće je članstvo u NATO, idemo ka članstvu u Evropskoj uniji, imamo snažan ekonomski rast, najbolji smo na Zapadnom Balkanu, rekao je Marković i dodao, sve smo ostvarili u atmosferi destrukcije opozicije. Oni su svakodnevno koristili priliku da kompromituju državu i institucije. U odgovoru na pitanje lista vijesti upućeno delegaciji Evropske unije za stav povodom Đukanovićevih prozivki na račun dijela nezavisnih medija i NVO sektora, koje je nazvao medijskom mafijom i parapolitičkom organizacijom, Evropska unija je konstatovala kako pažljivo prati situaciju u vezi sa Savjetom radiotelevizije Crne Gore. Javni servis imaju veoma važnu ulogu u društvu i uvijek treba da ostanu nezavisni i štićeni od bilo kakvih neprikladnih uticaja i političkih pritisaka, navodi se u odgovoru. Državna komisija Kosova za demarkaciju granice sa Crnom Gorom sljedeće sedmice će vladi u Prištini prezentovati novi izvještaj, javlja naša dopisnica iz Prištine. Nakon toga iz vlade će uz izvještaj Skupštini proslijediti nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji na razmatranje i eventualno ratifikovanje. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj formirao je novu komisiju koja je razmotrila dosadašnji proces razgraničenja sa Crnom Gorom, što je uslov koji Brisel postavlja pred Prištinu prije odluke o ukidanju viza. Dvije informacije iz Crne Gore i još. Situacija na Cetinju danas je stabilna nakon jučerašnjeg nevremena. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, za 24 sata u prijestolnici je palo više od 350 litara kiše po metru kvadratnom, što je ekstremno velika količina padavina. Voda sa izvorišta Mareza u glavnom gradu ni danas nije za piće. Kako je saopštilo javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Podgorica, i danas je registrovana povećana mutnoća zbog zamućenja na lokalnim vodoizvorištima izazvanim velikim količinama padavina. Ni u Budvi voda sa česmi nije za piće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi predsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa imenovao je članove svoje nove vlade, među kojima su vjerni sljedbenici vladajuće partije i ličnosti koje su povezane sa armijom, čija je intervencija pomogla da se svrgne bivši šef države Robert Mugabe. Nijedan opozicioni političar nije uključen u vladu, čije formiranje je viđeno kao prvi test za Mnangagwu, dugogodišnjeg Mugabeovog saveznika. 9 osoba ubijeno je, 35 je ranjeno kada su naoružani talibani napali državni poljoprivredni institut u sjeverozapadnom pakistanskom gradu Pešavaru. Pripadnici policije i vojske ubili su 5 napadača u odbrani kompleksa, u čijem sastavu se nalaze kancelarije, institut za nastavu i hostel. Glavna talibanska grupa u Pakistanu preuzela je odgovornost za napad. Zemljotres jačine 6,1 stepen pogodio je jutros rijetko naseljen jugoistok Irana. Povrijeđene su desetine ljudi i pričinjena znatna materijalna šteta, javili su iranski mediji. U zemljotresu su oštećene desetine zgrada u zabačenim planinskim selima blizu epicentra grada Hođeka, oko 1100 km jugoistočno od glavnog grada Teherana. I još jedna informacija. Njemačka će od danas do 17. decembra biti domaćin 23. svjetskog prvenstva za rukometašice, na kojem će učestvovati i reprezentacija Crne Gore. Šampionat, koji će okupiti 24 reprezentacije, bit će odigran u 6 njemačkih gradova. Crna Gora sa novim selektorom Šveđaninom Perom Johansenom igraće u C grupi u Oldenburgu sa Danskom, Rusijom, Brazilom, Japanom i Tunisom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članstvo u NATO-u najznačajniji je rezultat u 2017. poručio je premijer Duško Marković na godišnjoj konferenciji za novinare, na kojoj sa ministrima sumirao učinke rada u godini na izmaku. Marković je ponovo poručio kriminalcima da u Crnoj Gori nisu bezbjedni, a nije propustio priliku da još jednom iskritikuje opoziciju koja od oktobra bojkotuje rad crnogorskog parlamenta. Akcente nam prenosi Predrag Tomović.
Najveće dostignuće u radu 41. vlade je članstvo Crne Gore u NATO, a država je uspješna i u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, saopštio je premijer Duško Marković, dodajući da je i na ekonomskom planu zabilježen napredak. Zadovoljan je, kaže, rezultatima koje je vlada ostvarila u, kako je istakao, nikada destruktivnijoj atmosferi opozicije.
Rezultati o kojima smo do sada govorili ostvarene su u atmosferi nikada agresivnije političke destrukcije od strane opozicionih stranaka koje su bojkotovale rad parlamenta. Također, koristile su svaku priliku da pokušaju da kompromituju svoju državu i njene institucije. Svjedoci smo da je u prethodnih godinu dana bojkot parlamenta od strane opozicionih stranaka usložnjavao političku scenu. Iako vlada nije proizvela ovu situaciju, u cilju njenog prevazilaženja više puta sam nudio dijalog opoziciji, čak i mjesta u mom kabinetu. Smatram da je na političkim partijama da u parlamentu traže rješenja. Stičem utisak da je stvorena sinergija nekih političkih stranaka, dijela medija i nevladinog sektora, da se ne govori o realnim rezultatima rada vlade, da se na svaki način osporava njen kredibilitet i proriče brzi kraj.
Osvrnuo se na bezbjednostni ambijent u Crnoj Gori i poručio da se kriminalci ne mogu osjećati bezbjedno i komforno u Crnoj Gori i da nema povlašćenih. Govoreći o ekonomskim efektima rada vlade, premijer Marković je saopštio da je planirani rast u ovoj godini daleko veći od predviđenog, pored ostalog i zahvaljujući odličnoj turističkoj sezoni, te da će deficit biti smanjen. Bilo je i rezova od kojih su neki prema premijeru bili prijeko potrebni.
Izmenama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti obezvijedili smo pravedniju raspodjelu socijalnih fondova. Reforma u oblasti socijalne politike bila je nužna nakon što je Ustavni sud ocijenio neustavnim doživotne naknade za majke sa troje i više djece. Svjesna kompleksnosti ovog problema, vlada je odoljela pritiscima da se održi ova tempirana bomba podmetnuta u naš finansijski sistem političkim kalkulacijama u prethodnom sazivu parlamenta.
Premijer je na kraju konstatovao da nije bilo lako ostvariti sve pozitivne rezultate, ali saopštio da su on i njegov kabinet bili uspješni.
To nije palo sa neba. To je plod posvećenog danonoćnog rada, zbog čega smatram da su ministri odgovorili zadatak. Svjestan sam naravno i određenih nedostataka i obaveze da se oni otklanjaju. Posebno zato što u 2018. godinu ulazimo sa još ozbiljnijim ambicijama i sa još većom odgovornošću nego što smo je prihvatili 28. novembra prošle godine. Rezultatima u prvoj godini sami sebi smo podigli kriterijume za mjerenje uspjeha u narednoj godini. Vjerujem da su toga svjesni i svi članovi ove vlade. Vjerujem da je većina svjesna da je u prvoj godini rada vlada pokazala dosljednost, odgovornost i punu posvećenost realizaciji svog programa. Vjerujem da su benefiti takvog rada počeli da se osjećaju i u svakodnevnom životu naših građana.
Nakon uvodnog govora premijera Markovića, svi ministri u njegovom kabinetu su bez izuzetka u superlativu govorili o svojim učincima u godini na izmaku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kao što smo čuli, jedna od ključnih konstatacija premijera Markovića u odnosu na prvu godinu rada njegove vlade jeste da je u cjelini bila uspješna i ostvarila je većinu ciljeva, uprkos, kako je rekao, atmosferi agresivne opozicione destrukcije. Tu ocjenu, između ostalog, za Radio Slobodna Evropa komentariše politički analitičar Boris Marić, koji je prošle godine obavljao funkciju ministra u vladi izbornog povjerenja. Marić odgovara na pitanje Srđana Jankovića koliko je opoziciono djelovanje moglo da utiče na rad i rezultat vlade.
Ne mogu da se otmem utisku da gospodin Marković u jednom dosta propagandističkom maniru crta jednu ružičastu sliku crnogorskog društva. Mislim da u ovom trenutku to nije dobar pristup. On ističe brojne, kako on kaže, uspjehe i doprinose i dostignuća njegove vlade. Kao referentnu tačku on jedino može da uzme vladu gospodina Đukanovića, tako da kad izvučemo zaključak, to bi bilo da je on mnogo uspješniji od gospodina Đukanovića kao premijer. Kad se vratimo u realnost, doprinos opozicije, opozicija ima svoj legitiman opozicioni put da izvrši pritisak na vlast i da dokaže da ova vlast nije dobra. Čini mi se da gospodin Marković previđa ili iz nekih razloga ili procjena neće da saopšti ili neće da vidi crnogorsko društvo prije svega u jednoj dubokoj političkoj krizi, socijalnoj krizi, ukupnoj društvenoj krizi.
Također, jedna od konstatacija premijera Markovića je da je bojkot parlamenta od strane opozicije usložnjavao političku scenu, iako vlada, kako je rekao, nije proizvela tu situaciju, navodeći da je i on sam više puta nudio dijalog, pa čak i mjesto u vladi opoziciji. Kako komentarišete ovo objašnjenje, odnosno snosi li ova vlada odgovornost za stvaranje političke krize koja traje čitavu godinu, a bez indicija da će se uspostaviti minimum povjerenja?
Prvo, ova vlada je vlada kontinuiteta. Vlada kontinuiteta krize. I kao takva ona naravno nosi odgovornost i za krizu i za eventualni pokušaj rešavanja krize. Međutim, iz ovoga što je gospodin Marković saopštio, ja ne vidim želju da se uđe u proces rešavanja krize. Čak gospodin Marković previđa ili namjerno neće da kaže da postoji jedan diskontinuitet sa prethodnom vladom. Znači, vlada gospodina Markovića je život crnogorskih građana učinjela skupljiv pod prethodne vlade. Povećavanjem PDV-a, uvođenjem većih akciza, drugo, nezaposlenost raste. U svjetlu toga ne vidim šta je to strašna destrukcija opozicije, šta je to rad protiv institucija, pa zar svaka opozicija u svijetu ne kritikuje rad institucija vlasti u onom dijelu u kom one stvarno ne proizvode ono što može da društvo negdje gura naprijed, tako da ne vidim ni jedan parametar te borbe opozicione koji u suštini nije legitimna borba opozicije u svakom društvu. Sa tim će vlast morati prije ili kasnije da se suoči i mi kao čitavo društvo, naravno, i na kraju čitavog tog procesa negdje postoji neko sjedanje za pregovarački sto, morat će da se pregovara. Morat će se pregovara sa ovom opozicijom, neće moći da se pregovara sa poželjnom opozicijom, jer takva konstrukcija ili takva konotacija definitivno ne postoji, ne postoji u realnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa, Boris Marić, nekadašnji ministar u vladi izbornog povjerenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ne bi li smanjila broj djece koja nisu primila MMR vakcinu, a kojih je sada u Crnoj Gori preko 6300, vlada je novim zakonom uvela po mnogima drakonske kazne, koje će za roditelje iznositi čak do 2000 eura. Da li će te mjere povećati broj vakcinisanih mališana i šta o kaznenoj politici vlade kažu roditelji, a šta stručnjaci? Prenijeće nam Lela Šćepanović.
Poslednjih godina kod roditelja u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona, raste strah od MMR vakcine i tvrdnji koje prate tu vakcinu, a koje nijesu naučno dokazane, da ona može izazvati kod djeteta neki od poremećaja iz autističnog spektra, pa se ljekari i zdravstvene vlasti Crne Gore suočavaju sa drastičnim padom broja vakcinisane djece. U Crnoj Gori je u avgustu ove godine taj broj mališana rođenih 2015. godine bio oko 51%, dok uporedni podaci iz 2010. godine govore da je obuhvat vakcinisane djece MMR vakcinom bio veći od 90%. Ne bi li smanjila broj nevakcinisane djece, kojih je sada prema podacima Instituta za javno zdravlje već više od 6300, vlada je novim zakonom uvela po mnogima drakonske kazne, koje će za roditelje iznositi do 2000 eura. Ministar zdravlja Kenan Hrapović.
Predlogom ovog zakona propisana je obavezna vakcinacija djece protiv određenih zaraznih bolesti, tako da je roditelj, usvojilac, odnosno staratelj dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vršenje vakcinacije protiv određenih zaraznih bolesti pod prijetnjom novčane kazne za prekršaj u iznosu od 100 do 2000 eura.
Međutim, ministar Hrapović nije objasnio kako će se određivati visina kazne za roditelje. I do sada je u Crnoj Gori, podsjetimo, vakcinacija bila obavezna, a statistički podaci govore da su sudovi za prekršaj u 2015. kaznili 12 roditelja sa po 500 eura zbog toga što su bili da vakcinišu djecu. Tražili smo iz Ministarstva zdravlja objašnjenje od čega će zavisiti visina kazne, od materijalnog položaja roditelja ili slobodne sudijske procjene, ali do početka emisije odgovore nismo dobili. Stručnjaci za nove kaznene mjere vlade kažu da su drakonske i upozoravaju da sa roditeljima treba razgovarati u cilju rješavanja ovog problema te otkloniti njihovu zbunjenost, a ne pribjegavati, kako kaže sociološkinja i profesorica na Filozofskom fakultetu Miomirka Lučić, ovakvim rješenjima u zemlji gdje je prosječna plata 500 eura.
Da je to jako rigidno na taj način kažnjavati. Treba prije svega izgraditi svijest kod ljudi da li je to dobro ili nije dobro za njihovu djecu, pa tek onda razmišljati o nekim rigoroznim mjerama. Zapravo pitanje uopšte da li u tim situacijama možda je malo i pregruba riječ rigorozne mjere. Prosto treba da sazri svijest da li je to dobro ili nije dobro, dokazati nekim naučnim činjenicama da je to dobro za njihovu djecu i prosto ubijediti roditelje da da to treba da urade ili da ne treba.
I dok epidemiolozi i ljekari upozoravaju na moguću epidemiju malih boginja kao posljedicu nevakcinacije i apeluju na roditelje da vakcinišu djecu jer je tvrde vakcina MMR bezbjedna, ipak i dalje je veliki broj roditelja koji izričito odbijaju imunizaciju svojih mališana. Zbog toga je podnijeto 218 prekršajnih prijava. Jedna od takvih roditelja je novinarka Dušica Tomović, koja je odbila da vakciniše svoje dijete i zbog toga prije godinu dana platila kaznu sudu za prekršaje. Ona na novu kaznenu politiku vlade gleda kao, kako kaže, na propagandu.
Klasičnom propagandom koja nema za cilj da roditelji koji su u dilemi i pred nekim teškim odlukama za svoje dijete, da li ga vakcinisati ili ne, nema, čini mi se, ulogu da da odgovore, nego više da zaplaši, da zastraši i da zaprijeti kaznama. Kazne od 100 eura do 2000 eura za roditelje, čini mi se, neće doprinijeti ni većem procentu vakcinisanje djece, a ni većem razumijevanju tog procesa i onog što su dileme.
Tomović smatra.
Roditelji kad već odluče da odbiju tu MMR vakcinu, oni su, makar ovo što ja znam, već prije toga prilično promislili i svjesni bili da možda to donosi neke druge posljedice i da tih 100 ili 500 ili 2000 eura u tom momentu je možda najmanje o čemu razmišljaju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org.
Vratit ćemo se domaćim pričama u međuvremenu na kratko svjetska scena. U Velikoj Britaniji ne prestaju osude tvitova američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je na toj društvenoj mreži postavio anti-islamske video uratke koje je prije njega objavila predstavnica britanske ekstremne desnice. Više Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump izazvao je zaprepaštenje u britanskom političkom establishmentu oštrom kritikom britanske premijerke Therese May na Twitteru, nakon što ga je ona kritizirala što je na toj društvenoj mreži prenio protuislamske video snimke britanske krajne desničarske skupine.
Therese May, nemoj se fokusirati na mene, fokusiraj se na destruktivni radikalni islamski terorizam koji se događa u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nama je sasvim dobro.
Poručio je Trump britanskoj premijerki. May je odgovorila da je Trump pogriješio kada je prenio video ultradesne britanske grupe za koju je rekla da širi mržnju i podjele.
To što radimo zajednički ne znači da se plašimo reći da su Sjedinjene Američke Države u krivu i ne bojimo se u tom smislu biti prema njima vrlo jasni.
Trump je, podsjetimo, na Twitteru podijelio protuislamske video snimke koje je objavila Jada Franson, zamjenica vođa marginalne britanske krajnje desne grupe Britanija prvo. Na njima se vidi kako grupa ljudi, navodno muslimani, tuku jednog tinejdžera do smrti te uništavaju jedan kršćanski kip. Reuters nije mogao potvrditi istinitost videozapisa. Britanski zastupnici održali su potom hitnu sjednicu kako bi raspravljali o Trumpovim tweetovima. Britanski ministar za Bliski istok Alistair Burt ocijenio je Trumpov komentar zabrinjavajućim i očajničkim. Londonski gradonačelnik Sadiq Khan rekao je da bi May trebala povući poziv Trumpu da dođe u državni posjet Velikoj Britaniji. Ministrica unutarnjih poslova Amber Rudd izjavila je kako poziv još uvijek vrijedi. Islamistički militanti izveli su nekoliko velikih napada u Britaniji ove godine, ubivši 36 ljudi, uključujući napad u Manchesteru i dva napada na mostovima u Londonu.
slobodnaevropa.org.
Na svjetski dan borbe protiv side pitali smo koliko mladi u Crnoj Gori razmišljaju o reproduktivnom zdravlju. Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
20-godišnjakinje i studentkinje, drugarice Lidija i Nina, su nam pričala koliko prilikom stupanja u seksualne odnose razmišljaju o svom zdravlju i o zdravlju partnera, koji vid zaštite koriste ili se u tome oslanjaju na partnera. Lidija kaže...
Pa recimo da čuvam onda i kroz partnera.
A kako je vaše razmišljanje na istu temu?
Mislim da je to jako važno da birati partnera koji, a nek se momak čuva šta ja imam da pijem pilu. Štetili svoje zdravlje kukajući sebi pilulama i hormonima. Postoji neki drugi vid zaštite.
Za razliku od djevojaka, nešto stariji, 27-godišnji, Luka uvijek koristi kondom.
A u seksualnim odnosima, da li vi štitite partnerku ili vodite prvenstveno računa o sebi ili insistirate da ona radi na zaštitu?
Na prvom mjestu vodim računa o sebi, a samim tim ako vodim računa o sebi, vodim računa i o svojoj partnerki. Tako da ne insistiram da partnerka vodi računa o meni.
Da li vi i ljudi sa kojima komunicirate, vaši prijatelji i drugovi, vode računa o reproduktivnom zdravlju?
Mislim da ne.
Zašto?
Mislim da nismo dovoljno upoznati sa reproduktivnim zdravljem generalno, više samo sa seksualno prenosivim bolestima.
Da živimo u promiskuitetnom društvu, smatraju i Nina i Lidija, i to potkrepljuju pričom da djevojčice sa 13-14 godina već imaju imaju iskustvo od nekoliko seksualnih partnera.
Jesmo promiskuitetna generacija, pogotovo čak i mlađi od nas su promiskuitetni što se tiče tog ponašanja.
Muško ili žensko? Ili
i muško i žensko.
Čuvaju li se, šta mislite?
Mislim da ne.
Ajde, okej, okay. za generacije koje su starije od nas, nego i za generacije koje su mnogo mlađe, nekako da ne paze ni svoje ni tuđe zdravlje u tom smislu i nekako smo, da kažem, postali previše slobodno društvo.
Ali Luka ima suprotno razmišljanje i objašnjava zašto.
Pa mislim da to proizilazi od vaspitanja kod određene individue, tako da ne bih rekao da živim u promiskuitetnom društvu. Onako kako sam vaspitavan, rekao bih da da, ali mislim da čovjek mora da ima pravo na potpunu slobodu izražavanja u svim aspektima, pa tako i u seksualnom, i da ima potpuno pravo da radi šta hoće i šta želi. Tako da mislim da je promiskuitet kao definicija kod nas možda olako shvaćeni, da se određene individue olako karakterišu kao promiskuitet.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako se novogodišnji programi u primorskim mjestima u Crnoj Gori već uveliko promovišu u regionu, jedino je turistička organizacija TIVTA objavila koliko će se budžetskog novca utrošiti na višednevne fešte. Kako nezvanično saznaje naša Jasna Vukićević, samo za muzičke honorare u prijestolnici turizma Budvi potrošit će se više nego što će tivatsku upravu i privredu koštati 15-dnevni program.
Za božićne i novogodišnje praznike će se i ovog puta izdašno pjevati po primorskim gradskim trgovima. Domaće i goste će zabavljati poduža lista muzičara, čije nabrajanje bi moglo potrajati cijeli naš prilog.
Organizovat ćemo dvodnevni rock spektakl, imati 10 izvođača.
I grupa Hladno pivo i grupa SARS.
Bend Leto štuke.
Zatim imamo pop veče, pa dan posle toga rock veče, funk veče, dan i noć tamburaša.
Slijedi koncert Ramba Amadeusa.
Kao kruna veče. Večernje sam doček Bijelo dugme.
Goste će u novu godinu uvesti Party Breakersi.
Truba Night, Saksofon Night trećeg, Senkina djeca.
Let 3 i Disciplina kičme.
To je samo dio beskrajne liste muzičara koji će tokom praznika uveseljavati Puku, Kotoru, Tivtu i Budvi. Slično je u ostalim primorskim gradovima, pa će Crnogorsko primorje od Ulcinja do Herceg Novog nanovo biti omiljeno odredište onih koji za jedan koncert zarade i na desetine hiljade eura. Ko tačno i koliko, uglavnom se ne saopštava, pod izlikom da su ugovori sa izvođačima poslovna tajna. No prema našim nezvaničnim podacima, samo na muzičke nastupe će se u Budvi potrošiti ukupno 250.000 eura. Koliko će koštati ukupno praznični program i u tradicionalno najizdašnijem gradu za zabavljače, još se ne zna. Direktor turističke organizacije Mladen Franović tokom promocije novogodišnjeg programa u Budvi.
Pa da vam kažem, ja to ne znam. Zato što je, ono što sam ja rekao, to košta negdje oko 250.000. A ovo što je, i sve ono što ćemo još dodati, će biti dodatni trošak. Ovo je ono najopštenije što mogu da vam kažem, zato što mi predviđamo dosta tih manjih manifestacija, tako da je cifra jednostavno će biti poznata kad se sve to završi.
No, iako se ne zna cijena programa koji se već uveliko promoviše po regionu, u turističkoj organizaciji Budve nisu zabrinuti za financije. Poruke menadžmenta se mogu parafrazirati, ima se, može se.
Ali ono što je važno i što svi treba da znaju, to je da smo mi spremni, da mi sredstva imamo, da je budvanska privreda i da su budvanski domaćini i Budva kao takva odlično radili i da je godina bila odlična i da imamo odlične prihode.
Jedini koji su uz praznični program saopštili njegovu cijenu je turistička organizacija TIVTA. Opština će platiti 80.000, turistička organizacija 70.000, a prateći program sa 30.000 eura finansiraće tivatski ugostitelji i preduzetnici. Tako će za 14 dana programa ukupna cifra biti oko 180.000 eura. Tamara Krstović o samo dijelu programa koji se priprema za skoro tri praznične sedmice.
Imamo program od 25. decembra do 7. januara. Prije svega je božićni bazar i praznična, da kažem, pjesma. pjesme, a uveče su tri ogušti. Organizujemo također i dječji program, to je dnevna varijanta dječje nove godine. 31. veče je Džiboni, prvog koncert klasične muzike pod nazivom Na lijepom plavom Jadranu, tako da imamo ponovo božićni bazar koji će biti cijelog dana i time će se ujedno i zatvoriti ova priča.
Priču bi u primorskim gradovima trebalo zatvoriti objavljivanjem koliko se od uloženog zaradi. U Budvi, na primjer, koja već 18 godina organizuje novogodišnji doček na otvorenom, ti zvanični podaci nikada nisu saopšteni. Umjesto brojke o poreskim prihodima, prometu i naplaćenoj boravišnoj taksi, organizatori uglavnom barataju procjenama i, trebali reći, svake godine su sobom sve zadovoljniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U posljednjim sekundama Mahir Elšani i Dimitrij Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.